I want to continue from what we were considering last Sunday about the baptism of fire.
Aș vrea să continuăm ceea ce am început data trecută și anume despre botezul cu foc. Prima dată în Biblie când citim despre foc este aici, în Geneza capitolul 3, ultimul verset. Spune aici că Dumnezeu a pus o sabie de foc care să păzească drumul către pomul vieții, punând acolo acei îngeri care se numesc heruvimi. Pomul vieții este o imagine a lui Hristos și Adam a avut oportunitatea de a-L primi pe Iisus, dar în loc de aceasta a dorit cunoștință. Ați crede că a fost un nebun, nu? Să dorești cunoștință în loc de Hristos. Dar oamenii care cred că a fost un nebun merg și ei astăzi după cunoștință, nu după Hristos. Este o diferență uriașă între acestea două. Acei care caută cunoștință biblică devin religioși, iar cei care îl caută pe Hristos devin duhovnicești. Fariseii au fost religioși, Hristos a fost duhovnicesc. Pavel a fost un om duhovnicesc, dar înainte de a fi umplut cu Duhul Sfânt, el a fost religios. A fost la pomul cunoștinței, dar într-o zi s-a mutat la pomul vieții. Și ceea ce ar trebui noi astăzi să ne întrebăm este cu care copac ne ocupăm. Este foarte ușor să încurcăm unul cu celălalt, deoarece poți avea aceeași Biblie și să mergi la pomul cunoștinței. E foarte ușor să-ți dai seama dacă mergi la pomul cunoștinței sau la pomul vieții. În fața pomului vieții este o sabie și un foc. Trebuie să treci de acestea. Dacă s-a întâmplat să găsești un creștinism fără sabie și foc, este aproape sigur că ești religios. Și este posibil câteodată, în primele zile de râvnă, când ne-am pocăit și L-am acceptat pe Hristos ca Mântuitor, să venim și să plătim orice preț ca să ajungem la pomul vieții. Vrem să primim focul lui Dumnezeu în viața noastră și permitem sabie să taie iubirea noastră de sine. Dar după o perioadă de timp, datorită unor motive, și un motiv ar putea fi că te amesteci prea mult cu oameni religioși sau cu oameni cu inima împărțită și pierzi focul. Scapi de sabie și când aceasta se întâmplă, imediat te muți la pomul cunoștinței. Sau un alt motiv, căsătoria cu persoana greșită. Și apoi, desigur, te vei răci. Sau te-ai căsătorit și căsătoria devine totul pentru tine și L-ai înlocuit pe Hristos în viața ta. Foarte des le spun tinerilor, nu vă spun că sunteți cu inima predată Domnului complet până când vă căsătoriți și aveți câțiva copii. Vreau să văd cum progresați în această trecere de la viața de unul singur la viața de căsătorie. Când deveniți părinți a 2-3 copii, abia atunci am să vă spun dacă sunteți cu inima predată complet Domnului. Deoarece e foarte ușor să fii plin de zel și să pare a fi cu toată inima predată Domnului când ești tânăr și plin de activitate. Știți că și comuniștii sunt plini de zel. Este ceva în natura umană ce ne face pasionați pentru ceva. Cei mai zeloși oameni pe pământ sunt sinucigași, ce poartă explozibil. Că sunt în Sri Lanka sau Palestina sau oriunde ar fi. Deci zelul, râvna, nu este un indicator. Oamenii sunt fanatici pentru atât de multe lucruri. Oamenii pot fi fanatici pentru creștinism. Dar eu nu sunt impresionat deloc. Nu sunt impresionat nici de atentatorii sinucigași care sunt zeloși să-și dea viața. Semnul pentru un creștinism adevărat, semnul că ai mers la pomul vieții, este că L-ai găsit pe Iisus și îți găsești toată plăcerea în El. El este totul pentru tine. Îl iubești cu toată inima și în viața de zi cu zi, ca rezultat al acestui lucru, vei găsi că iei parte din fructul pomului vieții care te va face tot mai mult mai asemănător cu Hristos. Acesta este semnul absolut al adevăratului creștinism. Astăzi există mult fals. Azi mulți predică fără foc și fără sabie. Și ori de câte ori asculți o predică de la un predicator sau înregistrată pe CD sau citești o carte în care nu găsești foc și sabie, poți să fii sigur că stai la pomul greșit. De aceea sunt multe cărți creștine pentru care nu îmi fac timp să le citesc, pentru că în ele nu găsesc foc, nu găsesc nicio sabie. Multe mesaje pe care le ascult, după 5 minute le închid, pentru că nu am timp să ascult așa ceva. Căci nu este foc în ele, numai cunoștință, multă cunoștință, explicații la una și la alta. Nouă ne place să avem multă cunoștință. Este o dorință mare pentru cunoaștere. De fapt, Biblia spune în Daniel 12 că în zilele din urmă cunoștința va crește, inclusiv cunoștințele biblice. O dorință extraordinară după cunoștințe biblice. Nu au mai fost atâtea școli biblice și facultăți ca până acum în toată istoria creștinismului, la fel cum nu au fost niciodată în istoria creștinismului așa de mulți creștini firești cum sunt astăzi. Și nu au fost așa de mulți oameni printre creștini care să nu-L cunoască pe Dumnezeu așa cum sunt astăzi. Vedeți? Cunoștința a luat locul vieții. Acest lucru este foarte important pentru voi care ascultați acum, pentru că puteți să ascultați un mesaj bun și să fiți încântați de el. Ioan Botezătorul a predicat și lui Irod și lui îi plăcea să asculte, dar nu și-a schimbat viața. Era doar interesat să audă informații din Biblie. Acum vreau să vă întreb, frați și surori, ascultați acest mesaj ca să aveți informații din Biblie, informații despre un lucru sau altul și vreți să știți tot mai multe, dar nu vă schimbă viața? Atunci sunteți într-un mare pericol. Iisus a uitat la oamenii din vremea Lui care aveau cunoștință, fariseilor, și le-a spus, cum veți scăpa de pedeapsa iadului? Acestea sunt cuvinte destul de dure pentru oamenii care credeau Biblia, oameni care mergeau regulat la întâlnirile biserici. Imaginați-vă să li se spună oamenilor care cred în Biblie și vin regulat la întâlnirile bisericii, cum veți scăpa de pedeapsa iadului? Aceasta este valabil pentru toți cei care nu caută să vină la pomul vieții, care încearcă să evite focul și sabia în viața lor creștină. Deci ce înseamnă acest foc și sabie? Sabia vorbește despre cruce, focul vorbește despre umplerea cu Duhul Sfânt, calvarul și ziua cincizecimii. Sunt reprezentate acolo chiar de la începutul Scripturii. Ajungi la pomul vieții, la Iisus Hristos, la plinătatea lui Hristos, prin cruce și prin ziua cincizecimii. Nu doar calvarul unde a murit Iisus, ci calvarul unde eu am murit împreună cu Hristos. Tuturor le place să accepte crucea pe care a murit Iisus, dar este mai mult decât aceasta. Drumul la pomul vieții a fost deschis. Este denumit calea cea nouă și vie. În Vechiul Testament era o cortină înspre locul preasfânt din templu, care bloca locul preasfânt. În acel loc preasfânt era focul lui Dumnezeu. Nimeni nu putea să meargă acolo. Nu puteai să ajungi la focul lui Dumnezeu. Nu puteai să ajungi la pomul vieții. Este aceeași imagine ca în templu. Nu puteai să ajungi la acel foc până într-o zi când Iisus a murit pe cruce. Atunci spune Biblia că perdeaua din templu s-a rupt de sus în jos. Ruperea perdelei este imaginea crucii, a morții cărnii față de sine. Aceasta este numită calea cea nouă și vie. Deci ruperea perdelei și focul din locul preasfânt reprezintă același lucru, sabia și focul, calvarul și ziua cincizecimii. Mulți oameni au separat aceste două lucruri. V-am spus data trecută că creștinii au separat ceea ce Dumnezeu a unit. Și aceasta nu numai cu privire la căsătorie. Astăzi există o mulțime de oameni care își imaginează că sunt credincioși, dar care divorțează. Eu nu înțeleg cum pot oamenii credincioși să divorțeze. Acești oameni nu au respect pentru învățăturile lui Iisus. Dar astăzi, lucrul trist, ciudat din creștinism este că sunt oameni care sunt divorțați și sunt pastori și vorbesc în limbi. Ați mai auzit de o așa înșelăciune? Pretind că sunt plini de Duhul Sfânt și divorțează de soțiile lor. Ceea ce Dumnezeu a unit, ei despart. Asemănător este și în mesajul Evangheliei. Pocăința și credința au fost unite, dar omul le-a despărțit. De aceea sunt așa de puține roadele asemănării cu Hristos. Pocăința și credința sunt ca soțul și soția. O soție nu poate face un copil singură. Soțul nu poate avea un copil de unul singur. Abia atunci când cei doi se unesc, rezultă un copil. În același fel, pocăința și credința dau naștere copilului, numit nașterea din nou. Dacă ai numai credință, îmi pare rău, dar nu ai fost născut din nou. Dacă ai numai pocăință, de asemenea, nu poți fi născut din nou. Numai atunci când cele două sunt unite. În același fel, viața lui Hristos, pe care vrem să o experimentăm, este sabia și focul, pe care de asemenea omul le-a despărțit. Lepădarea de sine și a fi umplut cu Duhul Sfânt. Dacă separi acestea două, sau ai numai unul dintre acestea, cel mai probabil ai de-a face cu un fals, a ceea ce tu crezi de fapt că ai. Și dovada acestui lucru este că vei fi învins de același păcat an de an. Sunt cu adevărat surprins cum se poate că anumiți creștini sunt înfrânți de același păcat an după an, după 5, după 6, după 10 ani. Ok, să zicem că înțeleg. Dar lucrul cel mai trist este că acest lucru nu îi deranjează. Îl acceptă ca normal. Se mânie, 10 ani mai târziu se tot mânie și acceptă ca normal lucrul acesta. Poftesc femei, 10 ani mai târziu fac același lucru și îl acceptă ca normal. Spun minciuni pentru lucruri mici, 10 ani mai târziu tot spun minciuni și acceptă lucrul acesta ca fiind normal. Aceasta este ca și cum ți-ai vedea copilul că rămâne repetent în primul an de școală și rămâne repetent și al doilea an și al treilea. Copilul ajunge la 16 ani și este încă în clasa întâi și tu accepti lucrul acesta ca fiind normal. Care dintre voi ar accepta lucrul acesta ca fiind normal? De ce nu? De ce nu accepti copilul tău la 16 ani să fie încă în clasa întâi și să tot dea greș ca fiind normal? De ce accepti ca să fii biruit de păcat an de an, mai mult de 10 ani? Vă spun eu. Ascultați-mă cu atenție. Este pentru că educația, școala, este pentru voi mai importantă decât Dumnezeu. Ziua în care Dumnezeu devine mai important pentru tine decât educația, în ziua aceea, vei lua păcatul în serios. Vă spun că veți fi deranjați dacă copilul vostru rămâne repetent o singură dată. Imaginați-vă că rămâne repetent de două ori. Asta chiar te-ar zăpăci. Te-ai îngrijora să vezi un copil că rămâne repetent de 3-4 ori, că nu poate aduna 5 plus 5. Am ajuns să văd că Dumnezeu răsplătește pe cei care îl caută din toată inima. Și ne putem ruga pentru focul lui Dumnezeu în viețile noastre. Ne putem ruga multe lucruri, spunând, Doamne, vreau să merg pe calea crucii, vreau să Te urmez, etc. Dar dacă Dumnezeu vede că nu suntem sinceri cu privire la aceasta, va trece pe lângă tine. Altcineva va primi binecuvântarea, iar tu vei fi lăsat în urmă, pentru că vede că nu ești sincer. Nu ești cu adevărat serios. Îți place să ai anumite informații, dar nu ești serios. Deci vă rog să vă amintiți aceste două lucruri, dragi frați și surori. Vă spun lucrul acesta pentru binele vostru, ca să nu fiți înșelați de mulți predicatori din zilele noastre care nu predică după Scriptură. Și dovada acestui lucru este că nu te conduce la sfințenie. Focul lui Dumnezeu este întotdeauna de-a lungul drumului crucii. Îmi amintesc când căutam botezul în Duhul Sfânt, ca tânăr, care aveam în jur de 23 de ani. Dumnezeu mi-a arătat atât de clar în acea vreme că este o strânsă legătură între alegerea căii morții sinelui și puterea Duhului Sfânt. N-am uitat niciodată aceasta. Și pe măsură ce am crescut ca creștin și mă uit în jur la creștinism, văd că aceste lucruri au fost separate. Văd că aceste lucruri au fost contrafăcute, la fel ca alte lucruri care au fost falsificate. De exemplu, o falsă lepădare de sine. Lepădarea de sine falsă este atunci când sinele nu a fost niciodată răstignit. Dar avem lepădare de sine în unele lucruri exterioare. Multe religii din lume învață acest lucru. Învață să postești. Cred în post. El este o formă de lepădare de sine. Dar nu este o înlocuire. Poți să ai fructul fără copac. Știți asta. Postul este bun, dar dacă nu iese din copacul lepădării de sine, este fără folos. Acel fruct va putrezi după o vreme, dar dacă este parte din copac, va rămâne proaspăt. Sunt unii oameni în unele denominațiuni creștine care spun, nu trebuie să ne căsătorim dacă vrem să-i slujim Domnului tot timpul. Știți că Biblia numește lucrul acesta ca fiind o învățătură a unui demon? Destul de dur, nu? Sunt în creștinism grupări de oameni care învață că nu trebuie să te căsătorești dacă vrei să slujești Domnului. Să vă citesc un verset prin care să vă arăt forme false ale lepădării de sine, astfel încât să nu ne înșelăm singuri. 1 Timotei, capitolul 4, versetul 1. Dar Duhul spune lămurit că în vremurile din urmă unii se vor lepăda de credință ca să se alipească de duhuri înșelătoare și de învățăturile dracilor, abătuți de fățărnicia unor oameni care vorbesc minciuni. Poate credeți că oamenii aceștia sunt escroși din lume? Nu, sunt preoți și pastori creștini care vă vor învăța învățături drăcești. Când vă gândiți la învățături drăcești, vă așteptați ca ei să vă învețe că Iisus Hristos nu este Dumnezeu și să mergi să omori oameni, să mergi să comiți adulteri. Nu. Asta nu ar fi o înșelătorie. Diavolul nu este prost. El vine ca înger de lumină, nu cu coarne și copite și cu o față hidoasă. Ai fugit de el. Nu. El vine ca înger de lumină, învățând lucruri care par a fi sfinte, însemnați cu fierul roșu în însuși cugetul lor, versetul 3. Ei opresc căsătoria. Că acesta ar fi modul de a fi sfânt. Îți vor spune apoi să nu mănânci un anumit fel de mâncare, sau că trebuie să fii vegetarian ca să fii sfânt, sau altele de felul acesta. Trebuie să vedeți locul de unde vine acest lucru. Adevărata sfințenie este menționată în versetul anterior, capitolul 3, versetul 16. Adevărata sfințenie, evlavie, este o taină și acest secret se vede în Iisus, care a venit în trup. Când vedem că Iisus a venit într-un trup ca al nostru, dar fără păcat, deși a avut un trup ca al nostru, a trăit o viață așa de sfântă și vedem că sfințenia lui nu a stat într-un anumit tip de îmbrăcăminte. Nu. Mulți oameni cred că sfințenia este în îmbrăcăminte. Nu, ci este în viața interioară care se manifestă în trup. În contrast cu aceasta, spune versetul următor, oamenii vor veni să vă învețe alte moduri de a deveni sfinți. Acesta este un mod fals de a lepădare de sine. Renunță la aceasta, la cealaltă și vei fi sfânt. Este o înșelare. Sfințenia este un lucru interior. Lepădarea de sine este un lucru interior. Eul meu, faima mea, demnitatea mea, numele meu, eu nu mai trăiesc pentru acestea. Eu trăiesc pentru onoarea lui Hristos și pentru numele Lui. Rugăciunea mea este sfințească-se numele Tău, Tată, nu sfințească-se numele meu. Aceasta este o crucificare falsă a sinelui. De asemenea, este și un foc fals. Am menționat în studiul trecut, în Levitic, capitolul 9 și 10, contrastul dintre focul adevărat și cel fals. În Levitic 9, cu versetul 24, citim, un foc a venit din cer când a fost pusă jertfa pe altar, iar în capitolul 10, versetul 1, Nadab și Abihu au adus foc străin. Deci în zilele noastre este o lepădare de sine falsă și de asemenea un foc fals. Și chiar și atunci când oamenii înțeleg adevărata calea crucii, ei ignoră botezul cu foc. Și mulți oameni care cred în botezul cu Duhul Sfânt nu învață calea crucii. Și când acestea sunt separate, nu ajungi la pomul vieții. În fața pomului vieții, aduceți-vă aminte, este foc și sabie, o sabie învăpăiată. Amintiți-vă aceasta ca să nu vă rătăciți. Problema multor oameni care predică botezul în Duhul Sfânt, în toate bisericile lor, nu îi veți auzi niciodată predicând despre moartea sinelui, nu îi vei auzi niciodată despre calea crucii, calea lepădării de sine, calea răstignirii împreună cu Hristos. Apoi sunt alte biserici care vorbesc despre adevărata lepădare de sine și despre a fi răstignit împreună cu Hristos, dar care nu cred în botezul în Duhul Sfânt. Ei spun că este ceva fals. Ce lucrare a reușit diavolul să facă? A separat ceea ce Dumnezeu a unit, astfel ca să nu ajungi la adevărata viață a lui Hristos. Vreau să vă încurajez să nu vă lăsați înșelați de diavol. Mergeți la Scripturi și căutați să vedeți ceea ce Dumnezeu vă oferă, lucrarea autentică a Duhului Sfânt, focul lui Dumnezeu care arde în interior. Așa cum am spus și data trecută, focul lui Dumnezeu arde mai întâi viața sinelui, eul meu, este mistuit până la cenușă. Un semn al acestui lucru este că un asemenea om nu se simte jignit niciodată. Dacă aude că cineva a vorbit rău despre el pe la spate, nu ține ură, pică față de el, pentru că el a murit. Acesta este un mod de a afla dacă sinele e mort sau nu. Cum ai reacționat tu când ai auzit că cineva te-a vorbit de rău? Te-a deranjat? Atunci te prefaci că ești mort, dar nu ai murit cu adevărat. Deci diferența dintre a te preface că ești mort și mortul adevărat este că omul, sinele, mort, poți să spui orice despre el și nu îi se va schimba deloc expresia feței. Când copiii se joacă de-a mortul, îți dai seama imediat dacă ei sunt morți sau nu. Așa fac mulți creștini, se prefac că au sinele mort. Cineva spune ceva despre ei și îi rănește. Ei, atunci se vede că nu sunt deloc morți. Biblia spune în Romani 6:11, socotiți-vă morți. Acesta este un lucru minunat pe care Iisus l-a realizat pe cruci. Mulți oameni încearcă să evite crucea și să ajungă la viața lui Hristos pe o altă cale. Dar vreau să vă spun că nu este o altă cale. Iisus a spus, unde sunt eu, acolo vor fi și slujitorii mei. Știți de unde vine versetul acesta? Să vă arăt. Ioan 12:26. Dacă îmi slujește cineva, să mă urmeze. Și unde sunt eu, acolo va fi și slujitorul meu. Ioan 12:26.
If anyone serves me, he must follow me. And where I am,
unde sunt eu, acolo va fi și slujitorul meu.
Where is he today?
Unde este el astăzi?
He's at the right hand of the Father.
La dreapta Tatălui.
I want to be there.
Și eu vreau să fiu acolo. Nu vrei și tu să fii acolo într-o zi?
Now the question is,
întrebarea este, cum a ajuns el acolo? Care a fost calea pe care a mers Iisus pentru a ajunge la dreapta Tatălui? A fost calea crucii. Dacă eu ocolesc calea crucii, nu voi ajunge acolo. Uitați-vă la versetul 24. Adevărat vă spun că dacă grăuntele de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur. Aici vorbește despre moarte. Acel bob de grâu a fost mai întâi Iisus. A căzut pe pământ, a murit și de acolo a ieșit sute și mii de roade. Și el spune, unde sunt eu, acolo în pământ, îngropat și mort, acolo va fi și slujitorul meu. Citiți în context. Apoi versetul 25 se referă la același lucru. Cine își iubește viața, o va pierde. Dacă încerci să-ți păstrezi viața personală, demnitatea, reputația ta, numele tău, dacă nu vrei ca nimeni să te rănească, vrei să ai grijă de tine, o vei pierde. Îți spun că sigur o vei pierde. Dar dacă ești gata să o pierzi pentru mine, spune Domnul, cine își urăște viața în lumea aceasta, o va păstra pentru viața veșnică. Versetul 25. Din nou vorbește despre calea crucii. Apoi spune în versetul 26, unde sunt eu, acolo va fi și slujitorul meu. Deci Iisus a mers pe acea cale și când spunem că vrem să îl urmăm, aceasta este calea pe care trebuie să mergem. Nu este o cale lipsită de fericire. Mulți oameni cred că calea crucii este o cale sumbră, nefericită, lipsită de bucurii. Și da, poate fi așa dacă nu ai focul. Oamenii care predică lepădarea de sine fără botezul în Duhul Sfânt, ei sunt cam posomorâți, credeți-mă. Dar dacă unești cele două, nu mai ești posomorât, pentru că roada Duhului Sfânt este bucuria. Am văzut lucrul acesta în viața mea. Nu am avut niciodată atâta bucurie în viață decât atunci când am cunoscut ce înseamnă să fii umplut cu Duhul Sfânt și să umbli prin Duhul. Stările de spirit proaste au dispărut 100%. Descurajarea a dispărut 100%. Te trezești în fiecare dimineață bine și dispus. Nu mai ai niciodată vise murdare. Este aceasta o viață rea sau bună? Nu vei mai avea niciodată vreun vis înfricoșător și plin de teamă. Niciodată, pentru că focul arde totul și a ales calea lepădării de sine. Unde sunt eu, acolo vor fi și slujitorii mei, frați și surori. Vă rog, ascultați-mă, diavolul vă fură moștenirea voastră în Hristos. Este ceva ce Iisus a împlinit pentru voi pe cruce. Și voi trăiți într-un standard inferior. Din această cauză am o dorință arzătoare să vă împărtășesc aceste lucruri, pentru că nu vreau ca diavolul să vă jefuiască moștenirea. Nu aș vrea să ajungeți în cer și să descoperiți că Domnul a avut așa de multe lucruri pregătite pentru voi pe pământ și voi le-ați ratat. Tragedia este că dacă le ratați, viața voastră va fi așa de nefericită, încât nu veți putea să fiți cu adevărat martori pentru alții. Sau chiar dacă aduceți pe cineva la Hristos, îl aduceți la același standard inferior la care este și viața ta. Noi nu putem ridica niciodată mai sus decât suntem noi înșine. Dacă stau pe un scaun înalt de 30 cm, cât de sus pot ridica pe un alt om de la pământ? 30 cm. Atât. Dacă stau pe o masă de un metru, cât de sus pot ridica un om? Tot la un metru. Dacă stau pe o scară la o înălțime de 2 metri, ridic un om la 2 metri. Nu poți ridica o persoană mai sus decât ești tu. Mulți oameni merg să evanghelizeze. E bine, dar nu trebuie să uite că nu pot ridica pe oameni mai sus decât sunt ei înșiși. Și adesea este o evanghelizare destul de slabă. De multe ori eu mă gândesc așa, să presupun că sunt un creștin înfrânt, care crede doar în iertarea păcatelor. Iisus poate ierta toate păcatele mele, dar dacă eu nu cred că El îmi poate da biruința asupra mâniei, asupra poftii, asupra lăcomiei mele și a obiceiurilor mele rele, că nu mi-ar putea da pace în casă între mine și soție, dar cred că Iisus a murit pentru păcatele mele și eu merg să evanghelizez o persoană din lume și spun, aș vrea ca tu să-L primești pe Hristos, El este Mântuitorul nostru. Și omul acela spune, mi-ar plăcea să fac asta, dar poate să-mi ierte toate păcatele? Da, îți poate ierta toate păcatele. Dar omul spune, mai am o problemă, mă cert într-una cu soția, poate Iisus să mă scape de acest lucru? Și aș zice, nu, nu te poate scăpa de acest lucru, dar îți iartă toate păcatele. Vei continua să te cerți cu soția ta, pentru că și eu mă cer cu soția mea. Omul spune, mai am o problemă, poftesc cu ochii, intru pe internet, mă uit la pornografie, poate Iisus să mă scape de acest lucru? Nu, nu te poate scăpa de acest lucru, pentru că și eu fac aceste lucruri. Ce fel de mărturie este aceasta? Un Iisus fără putere, care doar iartă păcate, dar care nu te poate elibera de niciun lucru. Acesta a fost păcatul izraeliților când au mers în Canaan. Toți uriașii aceia sunt așa de mari, Dumnezeu nu îi poate învinge. Dumnezeu a fost așa de supărat pe ei, pentru că l-au dezonorat, spunând că acei uriași erau mai puternici decât atotputernicul Dumnezeu. Când permiți păcatului să domnească peste tine, vreau să spun direct, dacă permiți oricărui păcat să stăpânească peste tine, îl glorifici pe diavol, spunând că diavolul este mai puternic decât Hristos. Spui opusul a ceea ce spune Biblia, este mai tare cel din lume decât cel ce este în mine. Și aceasta nu-i adevărat. Recunoaște că Hristos este mult mai puternic decât diavolul, dar tu ai legat mâinile lui Hristos prin necredința ta și prin nedorința ta de a-L urma când te cheamă. Vrei să mergi pe propria ta cale egoistă și mai vrei să și trăiești o viață de biruință? Este imposibil. Și vă mai spun ceva. Copiii voștri vor vedea lucrul acesta și vă vor urma pe acea cale egoistă. Și poate nu sunt încă căsătoriți și nu au la cine să strige. Dar sunt alte forme lumești. Pot alege muzica rock. Este o altă formă egoistă. Tu ai o formă egoistă, e altă formă egoistă. Și încerci să-i faci pe ei să se lase de forma lor egoistă, dar tu nu te-ai lăsat de forma ta egoistă. Deci, care e diferența? Vezi că răul pe care l-ai văzut în copiii tăi este doar o altă formă egoistă pe care o ai tu însuți. Poate nu are aceeași manifestare, sunt diferite. Și tu încerci să-i eliberezi pe ei, dar caută mai întâi să scapi tu de ea. Lasă ca sabia să cadă peste tine. Crezi că merită pentru Iisus? Să presupunem că îl vezi pe Iisus acolo ca și pom al vieții și vezi acea sabie de foc în jur și realizezi că nu este altă cale de a ajunge la El decât dacă sabia cade asupra mea și focul acela mă arde. Ce vei spune? Vei spune, oare voi mai medita, Doamne, la aceasta? Eu nu vreau să plătesc prețul acesta de a veni la Tine. Acesta este motivul pentru care mulți creștini sunt nemulțumiți, nefericiți, posomorâți. Acesta nu este adevăratul creștinism. Și din păcate, îmi pare rău să spun, am văzut lucrul acesta la mulți misionari ce vin din alte țări. Mă gândesc la misionari evlavioși, minunați, pe care i-am cunoscut în viața mea. Cam 2%, 2 din 100 sunt cu adevărat oameni evlavioși, pentru care laud pe Domnul, că asemenea oameni au trecut oceanele și au venit în țara aceasta pentru a-L mărturisi pe Hristos. Dar mai mult de 90% din misionarii pe care i-am întâlnit erau morocănoși și amărâți, biruiți de păcat, și după mai mulți ani petrecuți în această țară, erau tot amărâți. Aceasta dovedește că ei nu-L slujeau pe Dumnezeu. În zilele trecute îi spuneam cuiva care vorbea mult despre slujire. Vreau să-ți spun ceva despre slujire. De unde știi că îl slujești cu adevărat pe Dumnezeu? Vreau să vă arăt un verset în Romani, capitolul 6, versetul 22. Acest verset ne spune un mod prin care știm cu adevărat dacă îi slujim lui Dumnezeu și nu ne slujim nouă înșine. Știți că sinucigașii cu explozibili cred că și ei îl slujesc lui Dumnezeu? Conducătorii lor le spun că ei îl slujesc pe Dumnezeu și că odată ce mor, merg direct în rai. Și cred că majoritatea din ei cred cu adevărat lucrul acesta. Cum e cu tine? E posibil să crezi că îi slujești lui Dumnezeu, poate nu ca acei sinucigași, ci prin mersul la biserică, sau că nu mergi la acea biserică moartă, ci mergi la altă biserică și astfel crezi că îi slujești lui Dumnezeu? Nu vreau să fiți înșelați și de aceea vreau să vă spun acestea direct. Romani 6,22 spune, dar acum, odată ce ați fost izbăviți de păcat și v-ați făcut robi sau slujitori ai lui Dumnezeu, voi slujiți lui Dumnezeu și prin aceasta rodiți ceva. Și această roadă este sfințirea. Iar ca sfârșit ajungeți în viața veșnică. Mulți creștini știu numai 6,23, următor verset. Darul lui Dumnezeu este viața veșnică. Este uimitor cum oamenii aleargă după versete ușoare. Ei nu realizează contextul în care sunt scrise acestea. Viața veșnică este un dar al lui Dumnezeu și cred aceasta din toată inima. Dar de asemenea îmi spune de calea într-acolo. Caut să fiu liber de păcat, caut să slujesc pe Dumnezeu și rodul acestui fapt este sfințirea care mă aduce la viața veșnică. Deci mai întâi este versetul 22. Nu citesc nimic în afara contextului. Eu am descoperit lucrul acesta în viața mea. Când îl slujesc pe Dumnezeu cu adevărat, devin mai sfânt. Dacă nu mă face mai sfânt, atunci nu îl slujesc pe Dumnezeu cu adevărat. Vă dau un exemplu. Vă amintiți întâmplarea când Iisus a mers la casa Mariei și Martei? Maria sta doar la picioarele lui Iisus și asculta. Știți că ascultarea de Dumnezeu este și ea o formă de slujire? Vă spun că este. Marta nu avea timp să asculte. Era ocupată în bucătărie să facă de mâncare și muncea din greu, transpirând în bucătărie pentru 13 oameni, 12 apostoli și Iisus și familia ei, muncind din greu și poate în taină felicitându-se pe sine însuși, oh, eu sacrific așa de mult pentru Domnul, eu fac aceasta pentru Domnul. Și înăuntru ei criticându-și sora, care nu făcea așa de multe cum făcea ea. Cam așa sunt și creștinii. Fac ceva pentru Domnul și înăuntru lor se felicită pe sine însuși pentru ceea ce fac și se compară cu alții și zic, mulțumesc, Doamne, că nu sunt ca ceilalți oameni care nu fac nimic pentru Tine. Apoi Marta vine înaintea Domnului. Aceasta este o imagine a modului cum vom sta tu și cu mine înaintea Domnului într-o zi. Când va reveni. Marta vine și stă înaintea Domnului, așteptând să primească un premiu, o răsplată, o laudă, și în loc de aceasta primește o mustrare. Marta, tu nu îmi slujești mie. Ai crezut că faci asta. Dar tu nu mă slujești deloc. Dovada acestui lucru este cârtirea din inima ta împotriva altcuiva. Este prea multă critică. Este prea multă căutare a greșelilor. Tu nu îmi slujești. Dacă cârtești și critici pe soțul tău sau pe soția ta, nu slujești pe Dumnezeu, nu ești sfânt, ești la milioane de kilometri de departare de sfințenie. Aceasta i-a spus Iisus Martei. Acei care îmi slujesc vor deveni sfinți. Ei nu vor critica alți oameni. Uite-te la Maria care stă aici. Ea nu te critică spunând, de ce nu vine Marta aici? Desconsideră importanța de a te asculta pe tine. Nu, asta e treaba ei. Dacă nu vrea să vină, e ok. Eu vreau să ascult. Uită-te la Maria. Un singur lucru trebuiește, a spus el în Luca 10:42. Și Maria a ales partea cea bună. Vreau să spun, frați și surori, ceva ce să nu uitați niciodată. Dacă îl slujești cu adevărat pe Dumnezeu, nu vei critica în interiorul tău pe nimeni altcineva care nu face lucruri pe care tu crezi că ar trebui să le facă, ca și Marta. Sunt mulți oameni care vin la noi la biserică și spun, de ce nu vă implicați în evangelizare? De ce nu trimiteți oameni în nordul Indiei? Am auzit aceste lucruri de ani de zile. Eu nu-i judec. Eu stau la picioarele lui Iisus, ascultând ceea ce îmi spune El. Fac ceea ce îmi spune El, nu ceea ce îmi spun oamenii. Ei nu sunt stăpânii mei. Ei nu sunt domnul meu. Eu nu sunt slujitorul lor. Dacă ei vor să fie agitați și supărați pentru faptul că eu nu fac ceea ce ei cred că ar trebui să fac, să se agite în continuare. Las ca toate martele din lume să se agite mai departe. Eu tot nu voi face ceea ce îmi spune ele să fac, pentru că nu sunt stăpânul meu. Oamenii care nu-L ascultă pe Dumnezeu, care nu-L cunosc pe Dumnezeu, ei se supără. Oh, cu tare îmi spune că ar trebui să fac lucrul acesta. Atunci ar trebui să-L fac. Dacă ești mânat de presiunea acestor personalități puternice din creștinism, nu-L vei sluji niciodată pe Dumnezeu în toată viața ta. Acesta este doar un exemplu. Am vrut să vă spun cum rodul slujirii noastre este sfințirea. Dacă nu devii mai sfânt, nu îl slujești cu adevărat pe Dumnezeu, orice ai crede că faci. Poate crezi că poți sluji pe Dumnezeu venind la biserică. Ei, atunci asta ar trebui să te facă mai sfânt. Ar trebui să-ți schimbe complet viața de familie. A schimbat-o pe a mea. Eu mă enervam pe soția mea. La începutul căsătoriei mele, nu cunoșteam biruința asupra păcatului. N-am ieșit din pântecele mamei mele un copil sfânt. Nu. Am fost un păcătos la fel ca oricare alt copil al lui Adam. Și când m-am căsătorit, nu știam nimic despre biruința asupra păcatului. Știam despre iertare, dar nu aveam biruința asupra păcatului. Dar s-a schimbat aceasta. Acum este ca în rai în casa noastră. Știu despre ce vorbesc. Știți calea? Sabia și focul. Botezul cu foc și sabia care distruge sinele. Alege acestea și vei avea o viață minunată. Vei avea o viață personală minunată. Vei avea o viață de familie minunată. Nu vei fi deranjat dacă nu primești promovare la locul de muncă. Nu vei fi deranjat dacă vei fi demis de la locul de muncă, pentru că tu ești lumina ochilor lui Dumnezeu. Cum să te lase? E imposibil. Frați și surori, vă rog, nu lăsați pe diavol să vă înșele cu privire la moștenirea voastră. Nu lăsați pe diavol să-și bată joc de voi. Lăsați ca lumina lui Dumnezeu să strălucească în inimile voastre. Focul lui Dumnezeu ne face curați pe dinăuntru. Știți că niciun om nu se poate sfinți pe sine însuși? Foarte des oamenii când vin aici cred că ceea ce predicăm noi este un program de autoperfecționare. Vii aici și zici, ok, ar fi bine să mă las de lucrul acesta, de celălalt. Nu, numai Dumnezeu te poate face sfânt. Tu trebuie doar să te smerești. Aceasta este ultima lecție pe care Iisus i-a învățat pe ucenici în ultima minune pe care a făcut-o. Iisus a făcut o minune după învierea Lui. Numai una, din câte știu eu. Umplerea unei bărci cu pește. În Ioan 1:21. Și această ultimă minune pe care a făcut-o Iisus pentru ucenici a fost să-i învețe o lecție. A încercat să-i învețe aceasta timp de 3 ani și jumătate și apoi a vrut să accentueze acest lucru. Oricât ai încerca, nu vei reuși. Ai înțeles, Petru? Toma? Ioan? Andrei? Ați înțeles? Am încercat să vă spun aceasta 3 ani jumătate. Când se termină vinul, nu-l poți preface. Încrede-te în mine, eu îl voi face. Când nu este destulă mâncare să hrănești 5.000 de oameni, chiar dacă aduni 200 de lei, tot nu va fi destul. Dar încrede-te în mine, îi voi hrăni eu. Și voi care vă credeți pescari experți, mergeți la pescuit și nu prindeți nimic. Ați învățat lecția? Ați prins-o? Încredeți-vă în mine. Veniți cu înfrângerea la mine. Nu mai criticați pe alții, ca pe Maria care stă la picioarele mele. Îngrijorează-te mai bine de tine și vino la mine, așa înfrânt, și spune, Doamne, nu reușesc și voi face o minune în tine. Numai focul lui Dumnezeu ne poate sfinți. Numai focul lui Dumnezeu îți poate curăți ochii, limba. Pentru mine acesta a fost mesajul din ziua cincizecimii. Când au fost umpluți cu Duhul Sfânt, niște limbi de foc erau deasupra lor. Știți că Biblia spune că mădularul cel mai greu de controlat din trupul nostru este limba. Este un verset în Proverbe care zice că oriunde se muncește este și câștig, cu excepția momentului când doar limba începe să lucreze. Atunci, oricât de mult ai lucra, nu ai câștig. Orice am lucra, obosim. Dar dacă mergi la o persoană vorbăreață, observ că nu obosește deloc. Așa este limba. Nu obosește niciodată. Ați observat asta la voi? Oricât ai vorbi, nu obosești. Dacă ai fugit tot atâta timp, ai obosi. Când lucrezi cu mâinile, obosești. Dar poți să vorbești, să vorbești și nu obosești. Iacov spune în capitolul 3 că omul a putut să îmblânzească lei și șerpi, tot felul de animale. Orice animal care îl găsești la zoo, omul a fost în stare să-l îmblânzească, să-l țină sub control. Dar despre limbă spune că niciun om nu o poate ține sub control. Și în ziua cincizecimii au fost botezați cu foc. Și Duhul Sfânt a spus, de acum eu vă controlez limba. Aceasta a fost limba aceea de foc. Și au început să vorbească în alte limbi. Pentru mine, acesta este testul. Mulți oameni spun astăzi că vorbesc în limbi necunoscute. De unde să știi dacă vin de la Duhul Sfânt sau sunt inventate de ei sau vin chiar de la un duh necurat? Părerea mea este că dintre toți pe care i-am auzit vorbind în alte limbi în toată lumea, cam 10% vorbesc de la Duhul Sfânt. 80% sunt inventate de ei înșiși și 10% sunt de la diavol. Cum să le deosebești? Dacă Duhul Sfânt îți dă darul vorbirii în alte limbi, îți va controla de asemenea și limba ta maternă. Acesta este modul de a face diferența. Dacă nu a fost în stare să-ți controleze limba maternă, șansele sunt ca 90% cuvintele să vină din altă sursă, probabil de la tine însuți. Limba de foc a însemnat că Duhul Sfânt spunea, eu îți voi controla acest mădular de necontrolat al corpului tău. Nu merită? Este un verset în Proverbe care spune că o limbă liniștită este un pom de viață, traducere engleză. Acesta este un verset uimitor. Eu pot să am acest pom al vieții în mine. Iacov spune în capitolul 3 că este și ea un foc care poate fi aprinsă de focul gheniei, al iadului, versetul 6. Și am văzut și cunoaștem acest lucru. Aceasta este nevoia noastră cea mai mare, sabia și focul. Un foc care ne face cu adevărat sfinți pe dinăuntru și nu este numai sfințirea limbii, ci și a ochilor. Noi, de fapt, nu poftim cu ochii, ci cu inima și cu mintea. Ochii sunt doar un canal de transmitere. Să presupunem că orbești astăzi. Complet orb. Crezi că nu vei mai pofti? Vei pofti la fel sau chiar mai mult. Asta dovedește că nu ochii tăi poftesc. Pofta este înăuntru, în inima și mintea ta. Crezi că dacă îți tai limba, nu te vei mai mânia? Și nu e chiar așa de ușor. Mânia nu este pe limba ta, ci în inima ta, în mintea ta. Poți să fii mut și de asemenea mânios. Focul lui Dumnezeu are de-a face cu inima ta. Acesta este semnul adevăratului foc. Biblia vorbește despre dragostea lui Dumnezeu fiind asemenea unui foc. Acesta este un alt lucru pe care l-am descoperit. Când suntem botezați cu foc, Duhul Sfânt umple inima noastră, fiecare colț al ei, cu dragoste. Dragoste de Iisus și de ceilalți oameni. Dragoste pentru dușmani. Putem ierta oamenii. Putem ierta oamenii care ne-au înșelat. Gândiți-vă la Iisus, care avea lângă el un excroc, pe nume Iuda Iscarioteanu, care fura bani în fiecare zi. Și l-a iubit. Poți să te uiți la cineva care ți-a furat bani timp de 3 ani și jumătate și în final să-l numești prieten? Așa i-a spus. Prietene, pentru ce ai venit? Să mă trădezi? Vedeți, Duhul Sfânt poate să facă în noi ceea ce a făcut în Iisus, să ne dea această dragoste fierbinte. Nu pot să o am de la mine, lăsat de unul singur, poate că ar fi oameni pe care nu i-aș putea ierta niciodată pentru ceea ce mi-au făcut. Dar când mă umple Duhul Sfânt, nu este niciun loc în inima mea unde să fie un duc de neiertare. Vreau să vă spun ceva. Mulți creștini, chiar născuți din nou, mulți soți și soții, au un pic de iad în inima lor. Ce vreau să spun prin aceasta? Există un singur loc în univers unde nu este milă. Și acesta este iadul. Pământul este plin de mila lui Dumnezeu. Cerul, bineînțeles, este plin de ea. Dar în iad nu este milă deloc. Și dacă există un singur colțișor în inima ta, în atitudinea ta față de cineva, unde nu este milă, când ești dur cu cineva, fără să ai milă, uitând cât de milos a fost Dumnezeu cu tine, uitând de lucrurile prostești pe care le-ai făcut tu însuți și ești dur cu cineva care face o greșeală, poate fi adesea un membru al familiei tale, foarte des chiar soțul sau soția, sau o rudă care a fost foarte dură cu tine. Și ai un colțișor în inima ta care este foarte nemilos, dur, care pretinde prea mult de la o persoană. Ai un pic de iad în acel colț. Ați înțeles? Vreau să vă pun o întrebare directă. Aveți un pic de iad în vreun colțișor al inimii voastre pe care doriți să-l protejați? O atitudine miloasă, de exemplu? Cereți-i lui Dumnezeu să o ardă cu focul Duhului Său cel Sfânt. Eu nu vreau niciun pic de iad în niciun loc al vieții mele. Nu vreau niciun pic de iad în niciun colț din casa mea. Eu vreau cerul în inima mea. Cerul este plin de dragoste și iertare. De ce îngăduie Dumnezeu să întâmpinăm aceste dificultăți pe pământ? Vă rog să ascultați. Dumnezeu ne pregătește. De aceea a îngăduit ca tu să cunoști adevărul despre Iisus cu ani în urmă și tu l-ai acceptat. Dumnezeu vrea să te pregătească pe tine și pe mine pentru o împărăție în viitor, care va fi guvernată de o singură lege, numai una. Nu 10 porunci, ci una singură, legea dragostei. Și ne pregătește acum pentru ea. Mă pregătește să fiu într-o zi, într-o împărăție, unde totul este condus de dragoste. Și mă testează acum, ca să vadă dacă mă poate instrui pentru aceasta. Nu poți să înveți să iubești când oamenii se poartă frumos cu tine, nu. Te poți antrena să iubești când oamenii se poartă urât cu tine, când oamenii uită să facă ceea ce au promis că vor face și tu nu te superi pe ei. Când soția ta a uitat să îți transmită un mesaj foarte important pe care ar fi trebuit să-l primești, tu nu ai uitat niciodată lucruri în viața ta? Sau invers? Și inima ta față de soțul sau soția ta este ca și cum tu ai fi o persoană perfectă. Dumnezeu este milos, dar tu ești dur, pentru că ai un pic de iad în inima ta. Dar acest puțin iad din inimă este acoperit cu multă vorbire religioasă, conversații religioase. Farisei sunt totdeauna plini de conversații religioase. Mie mi-e cam frică de oamenii care întotdeauna vorbesc numai lucruri religioase. Nu sunt acum prostit de aceste lucruri. Când am fost tânăr, eram prostit, dar acum nu mai sunt. Poți deduce aceasta din duhul unei persoane. Dragi frați și surori, Acesta este semnul adevăratului foc al lui Dumnezeu. Mă face mai sfânt și îmi umple inima cu dragoste, astfel încât nu mai sunt colțuri ale iadului în inima mea. În loc de aceasta, diavolul a adus multe falsuri în creștinism. Unul din ele este emoționalul, muzica care produce emoții. Dacă ești mai interesat pentru muzică creștină bună, mai mult decât focul lui Dumnezeu, sunt șanse mari să fii doar o persoană religioasă. Ce ai prefera să asculți? Un CD cu muzică bună sau un mesaj cu foc care îți spune ce să îndrepți? Spuneți-mi sincer, pe care din ele ai prefera să asculți toată ziua? Credeți că toți oamenii care ascultă muzică creștină sunt duhovnicești? Mai întâi de toate, mulți dintre oamenii care compun acele cântece nu sunt duhovnicești. Și vă spun de ce. Un om duhovnicesc niciodată nu va sluji pentru bani. Să presupunem că sunt doi predicatori. Și știți că unul este interesat doar să facă bani și celălalt nu este interesat deloc de bani, ci doar să te ajute cu adevărat. Care dintre cei doi crezi că va avea cel mai probabil un mesaj de la Dumnezeu? Decide tu singur. Eu am decis cu mult timp în urmă. Nu pot să cred că un om care predică și este interesat să facă bani poate să aibă un mesaj de la Dumnezeu. Imposibil. Sunteți de acord cu mine sau nu? Cred că da. Cultura noastră indiană este foarte timidă, dar cred că sunteți de acord cu mine. Acum să mergem la al doilea punct. Cum este cu o persoană care face muzică și vinde CD-uri pentru a face bani? Credeți că este posibil să aibă o cântare inspirată de la Dumnezeu? Eu nu cred. Arătați-mi acele CD-uri produse în America, unde cântărețul nu face bani din asta. Unii dintre ei au devenit milionari. Eu aș asculta mai degrabă un mesaj cu foc de la Dumnezeu care să mă miște. Eu nu vreau să fiu religios. Nu sunt împotriva muzicii. Dar eu spun că acolo este un foc fals. Este un foc fals în a fi mișcat prin muzică. De aceea, în cele mai multe biserici creștine, oamenii sunt mai interesați de repetiții de cor decât de ora de rugăciune. Da, vă puteți întreba singuri. Ce ați prefera? Să cântați mai multe cântări sau să participați la o oră de rugăciune? Cercetați-vă pe voi înși și vă și veți vedea. Suntem mult mai religioși decât credem și suntem mai puțin duhovnicești decât credem. Încerc doar să vă avertizez ca să nu ne înșelăm singuri. Este un foc fals al psihologiei. Sunt multe predici în creștinismul de astăzi care sunt psihologie pură. Îi face pe oameni să se simtă bine, să se simtă în siguranță. Psihologia spune că sunt trei lucruri pe care și le dorește omul: siguranță, importanță și succes. Ea îi face pe oameni să se simtă în siguranță. Folosește câteva versete biblice și îi face pe oameni să se simtă în siguranță. Îi face pe oameni să se simtă importanți. Folosește cuvinte precum tu ești lumina ochilor lui Dumnezeu și aceasta este din Biblie. Dar și alte lucruri sunt din Biblie. De exemplu că Dumnezeu este un foc mistuitor. Apoi îi face să se simtă că au succes. Dumnezeu te va ajuta să prosperi. Acest mesaj al creștinismului este mesajul psihologiei. Folosește doar câteva versete din Biblie, doar o spoială cu câteva versete din Biblie și oamenii sunt prostiți ca fiind un mesaj de la Dumnezeu, pe când nu este. Este un foc fals. Și dovada acestui lucru este că nu ai biruință asupra mâniei, asupra poftei, asupra amărăciunii sau asupra Duhului de neiertare. Toată muzica creștină pe care ai auzit-o ani de zile, cât de sfânt te-a făcut? Spune-mi sincer. Cât de mult a făcut casa ta să se asemene tot mai mult cu cerul? Acea muzică care sună așa de cerească, ți-a făcut casa ta mai cerească? Este un foc fals, psihologie. Și mai este un foc fals, focul legalismului, extern, care pune accentul pe haine. Eu cred că hainele sunt importante. Dacă o soră membră din biserica noastră ar veni la biserică îmbrăcată indecent, aș vorbi cu tatăl ei sau cu soțul ei, sau dacă vine singură, i-aș vorbi ei direct și i-aș spune: soră, ți-o spun direct, nu ar trebui să te îmbraci în felul acesta niciodată, oriunde ai merge, și mai ales atunci când vii la biserică, pentru că te distrugi pe tine însuți și, de asemenea, pe vreun tânăr care se luptă 6 zile pe săptămână cu femei îmbrăcate indecent în lume și apoi vine aici o zi pentru a găsi pacea și tu vii îmbrăcat astfel aici. Te rog, nu în această biserică. Cred în îmbrăcămintea modestă, dar nu cred în moda secolului XVIII. Crezând că ești sfânt numai dacă porți acele rochi largi victoriene. Femeile acelea obișnuiau să îmbrace niște fuste uriașe, nu știu ce aveau de desubt, un fel de umbrele ceva. Ar fi trebuit să îndepărtăm scaunele unele de altele dacă le-am fi avut aici îmbrăcate așa. Dacă ai fi trăit în secolul XVIII-XIX, asta trebuia să porți. Altfel ai fi arătat ciudat. Cum a fost îmbrăcat Iisus? Ce ați crede dacă eu aș purta o robă și aș veni cu o cingătoare la mijloc? Ați crede că ceva nu e în regulă cu mine. Dar așa s-a îmbrăcat Iisus. Dacă ar fi purtat cămașă și pantaloni în zilele lui, ar fi arătat și el ciudat. Ceea ce învățăm de la Iisus este că el s-a îmbrăcat conform cu moda vremii de atunci. Nu la modă, e o diferență, ci conform cu stilul de îmbrăcăminte de atunci. Pentru că dorea să fie inobservabil. Asta înseamnă că nu dorea să iasă în evidență. Nu dorea să iasă în evidență niciun fel. Așa că el s-a îmbrăcat normal. Dacă pe vremea lui oamenii ar fi purtat cămași și pantaloni, el s-ar fi îmbrăcat exact așa. Deci nu cred într-o sfințenie care zice în felul acesta sau celălalt de îmbrăcăminte. Cred în modestie, simplitate, dar nu mai mult de atât. Eu vreau să fiu un închinător în fiecare zi. Vreau să umblu în lumină în fiecare zi. Semnele unui om religios sunt: cina Domnului este importantă, dar cum trăiesc acasă sau cum vorbesc cu alți oameni nu este important. Aceștia sunt oameni religioși. Lipsește crucea din viața lor, lipsește focul din viața lor. Dragi frați și surori, este un pom al vieții de care s-ar putea să fie lipsit. Pentru că diavolul ți-a spus că drumul crucii este dureros, dar nu este. El este eliberator. Focul sfințește și curăță lucrurile care te distrug. Vreau să te încurajez să cauți din toată inima ca Iisus să te boteze cu Duhul Sfânt și cu foc. Nu te da bătut. Roagă-te, postește dacă este necesar. Arată-i lui Dumnezeu că chiar vrei și spune: Doamne, nu mă voi mulțumi cu un locuitor ieftin. Doamne, dă-mi puterea să merg pe calea crucii în toate zilele vieții mele, fără să pierd vremea plângându-mă că alți oameni nu fac ceea ce fac eu, ci eu să fiu ocupat cu tine. Dumnezeu îți vorbește tandru, cu dragoste, pentru că îți vrea tot binele. El vrea ca să îți dea acea moștenire pe care Hristos a câștigat-o pe cruce, în viața ta, în casa ta, nu ora ta. Spune: Doamne, vreau să-mi deschid viața mea ție, vreau să fiu umplut cu focul lui Dumnezeu în viața mea. Vreau să merg pe calea crucii. Mă rog ca sabia și focul să fie în tot timpul prezente în viața mea, în fiecare zi. Ajută-mă, Doamne, te rog, în numele lui Iisus. Amin.